η παρουσία σας, αγαπητοί μου, τόσο πλήθος λαού, ειλικρινά μας συγκινεί, όταν σεις ζητάτε να ξεκινήσετε με μια αγιαστική πράξη τη μελέτη του Λόγου του Θεού μέσα στη χρονιά που έρχεται. Βεβαίως, το να επιδιώξουμε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, όπως ελέγαμε και το πρωί, είναι εκτάκτως σημαντικό και σπουδαίο. Αλλά τίθεται όμως ένα ερώτημα. Τι θέλουμε να επιδιώξουμε όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού? Η απάντηση είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε την πνευματική ζωή. Συνεπώς, η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν είναι ένας σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον για να αναπτυχθεί αυτή η πνευματική ζωή. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, και αυτή η ιδία, η πνευματική ζωή, δεν αποτελεί αυτοσκοπόν. Και αυτή δηλαδή δεν είναι ένας σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον, είναι ένας δρόμος, ένας τρόπος για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστόν. Να έχουμε την αιωνία κοινωνία μαζί Του, αυτό που το λέμε να θεωθούμε. Να δούμε δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όλα αυτά που σας είπα ή θα σας πω με τα εξής πολύ σύντομα και απλά λόγια. Είναι στην πρώτη του επιστολή ότι η τεκνία ούπο εφανερώθητη εσώμεθα. Ακόμη λέγει δεν φανερώθηκε τι θα γίνουμε. Αλλά γνωρίζουμε, είδαμε ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα είμεθα όμοιοι με εκείνον, τον Ιησού Χριστόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και ο έχων την ελπίδα ταύτη, και αυτός που έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Δηλαδή, θα δούμε το πρόσωπο του Χριστού όπως είναι. Αλλά για να τον δούμε, πρέπει να αγνίσουμε τον εαυτόν μας. Όπως εκείνος λέγει, είναι αγνός. Πώς είναι δυνατόν να είμαι όμοιος με εκείνον, μόνο εις το να είδω την δόξα του, έχοντας κι εγώ την δόξα, εάν ταυτοχρόνως δεν έχω και την αγνότητα του Χριστού, την καθαρότητα του Χριστού, ώστε λοιπόν η αγνότητα, η καθαρότητα, που είναι η πνευματική ζωή, είναι ο τρόπος, είναι το μέσον δια να είδω τον Ιησούν Χριστόν. Ώστε, θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο σκοπός της μελέτης μας, που θα κάνουμε είτε κατηδίαν στο σπίτι μας, είτε σε κοινούς κύκλους, είτε κήρυγμα θα ακούγεται, ό,τι είναι, αποσκοπεί στο να αναπτυχθεί η πνευματική ζωή. Να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, να αναγεννηθούμε, να ανακαινιστούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποβλέπει εις το να είδομεν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να συναντήσουμε τον Χριστό, να έχουμε κοινωνία μαζί Του εις τους αιώνας των αιώνων. Κάποτε ο Κύριος ερωτήθηκε, «Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι? Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν?» Ο Κύριος δεν απήντησε με αριθμόν, εάν θα είναι λίγοι ή πολλοί, αλλά είπε τον τρόπο της σωτηρίας και είπε, «Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης, ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουσιν εις ελθύν και ουκ ισχύσουσιν». Ο Κύριος εδώ παρουσιάζει δύο όψεις του θέματος, δύο όψεις της σωτηρίας ή της μη σωτηρίας. Και η μία δηλαδή είναι η σωστή όψη, η άλλη είναι η λανθασμένη όψη. Και μας καλεί να προσέξουμε, να διαλέξουμε όχι τη λανθασμένη φυσικά, αλλά τη σωστή όψη. Ποια είναι? Αγωνίζεστε εισελθήν δια της στενής πύλης. Αυτή η φράση του Κυρίου θα μπορούσαμε να την πούμε με άλλα λόγια. Αγωνιστείτε, που έχει το στοιχείο του αγώνος, να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι. Να ζήσετε πνευματική ζωή δια του αγώνου. Η άλλη όψη είναι ότι πολλοί θα ζητήσουν να μπουν, αλλά πού? Στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν θα μπορέσουν. Είναι δυνατόν κανείς να ζητήσει και να μην μπορέσει? Εάν θα ρωτούσαμε τον οποιονδήποτε άνθρωπον, θα ήθελες να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού, θα σου πει βεβαίως. Θα το θεωρούσες πολύ σπουδαίο αυτό. Θα απαντούσε αναμφισβήτητα κορυφαίων. Και όμως αγαπητοί μου, ενώ έτσι το θέτει το θέμα, τελικά να μην εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Πολύ, και κοιτάξτε, πολύ θα ζητήσουν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν θα μπορέσουν. Τι είναι εκείνο που τους κάνει να μην μπορέσουν? Γιατί δεν θα έχουν ζήσει την πνευματική ζωή. Στα ίδια λόγια παρακάτω λέγει «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών». Θα μου πούν πολλοί «Κύριε, δεν φάγαμε μαζί σου, δεν ήπιαμε μαζί σου, δεν ακούσαμε το κήρυγμά σου στις πλατείες μας». Θα σας πω, θα τους πω, δεν σας ξέρω. Που σημαίνει, αγαπητοί, ότι εις αυτούς τους πολλούς, παρά την επιθυμία τους, δεν ανεπτύχθη πνευματική ζωή ή ανεπτύχθη μία πνευματική ζωή κατ' επίφαση. Νόμισαν ότι ανέπτυξαν πνευματική ζωή. Νόμισαν. Και ξέρετε τι ικτρή πλάνη είναι αυτή? Ξέρετε στο τέλος της ζωής σου να δεις ότι διάλεξες λανθασμένο δρόμο? Τι να κάνεις πια? Είναι φοβερό όταν βρεθείς στη φοβερή εκείνη τρομακτική πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Ότι για σένα δεν υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Αληθινός οδυρμός είναι. Για να αποφύγουμε όμως εμείς αυτήν την πλάνη, θα πρέπει να τονίσουμε αυτές τις δύο όψεις. Τη μία όψη που είναι ποια θεωρείται πνευματική ζωή, αλλά δεν είναι, και τι είναι πραγματικά πνευματική ζωή. Γι' αυτό σας καλώ την προσοχή για να δούμε και να ωφεληθούμε. Τι δεν είναι πνευματική ζωή? Πρώτον, πολλές φορές εκείνους που μαθαίνουν γράμματα ή ασχολούνται με τα γράμματα, με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, ή ακόμη εκείνοι που μετέρχονται τις καλές τέχνες, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, αυτοί λέγονται πνευματικοί άνθρωποι. Και όλες οι κινήσεις που γίνονται γύρω από τέτοιες εκδηλώσεις καλών τεχνών ή πολιτιστικές εκδηλώσεις θεωρούνται ότι είναι πνευματικές κινήσεις. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί στην εποχή μας, δεν ξέρω γιατί, αλλά απλώς λέγω τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας πληθωρισμός, μια πληθωρικότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βέβαια περιττό να σας πω ότι στο βάθος ούτε καν πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι, απλώς είναι ένα γλεντοκόπημα. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε καν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά εν αυτή περιπτώσει έτσι τις ονομάζουν και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι είναι πνευματικές εκδηλώσεις. Και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις πνευματικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, να θεωρούν ότι είναι και ανώτεροι άνθρωποι, ότι πράγματι έχουν μία πνευματική ζωή ή συντελούν στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου. Περιττό να σας πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή. Δεύτερον, είναι η τυπολατρία. Πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν σε ένα σχήμα ευσεβίας. Νομίζουν ότι αν εκκλησιαστούν, αν κάνουν το σταυρό τους, αν πάνε το προσφορό τους, και για τα οποία μάλιστα αγωνίζονται πολλάκι να το κάνουν, να κοινωνήσουν 2-3 φορές το χρόνο, αλλά η ζωή τους όμως είναι στατική. Δεν έχει καμία προκοπή. Μένουν μόνο σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε ένα τύπο, τον οποίον τύπο, επειδή πολλοί προσέχουν, μεταβάλλονται σε τυπολάτρες. Ο τύπος είναι σπουδαίος στην πνευματική ζωή, μην το ξεχνούμε. Είναι πολύ σπουδαίος ο τύπος, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε ποτέ στον τύπο. Ο τύπος είναι ένας φορέας μιας ουσίας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια ουσία αν δεν έχουμε τον τύπο. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να μείνουμε στον τύπο. Αν μείνω στον τύπο, τότε δεν λατρεύω την ουσία που είναι πίσω από τον τύπο, αλλά λατρεύω τον τύπο και γίνομαι τυπολάτρης. Πάρα πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, από τους χριστιανούς μας, είναι εκείνοι οι οποίοι μένουν στην τυπολατρία και έχουν την ψευδαίσθηση ότι ζουν πνευματική ζωή. Μετά από αυτούς είναι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να μένουν στις θεολογικές αναζητήσεις, χωρίς βέβαια έναν βίον ανάλογων πνευματικής ζωής, και ζουν φυσικά ένα κοσμικό φρόνημα. Τους βλέπετε, μελετούν βαθιά θεολογικά βιβλία, μιλάνε για τη θεολογία, ακόμη δίνουν και διαλέξεις θεολογικές, αλλά η ζωή τους όμως δεν είναι πνευματική. Είναι μία ζωή μάλλον κοσμική. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να λέγονται ή από τους άλλους ή αυτοί στον εαυτό τους να το λέγουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι μία πλάνη το να νομίζουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, ότι έχουν αναπτύξει πνευματική ζωή η οποία τελικά και θα τους σώσει. Στην εποχή μας έχουμε και τον ηθικιστικόν άνθρωπο, της ανθρωπιάς τα λέγαμε και της αξιοπρεπίας. Είναι εκείνος ο οποίος κοιτάζει μερικά 5 πραγματάκια να εφαρμόζει από το Ευαγγέλιο. Έχει ένα αίσθημα αξιοπρεπίας, ένα αίσθημα θα λέγαμε μιας ανθρωπιάς, μιας αρχοντιάς. Θέλει να μην του πουν τίποτε, από εγωισμό εννοείται, να μην του πουν τίποτε που να τον κατηγορήσουν, μη βρουν κανένα ψεγάδι, τίποτα επάνω του, και αυτό στην οικογένειά του όλα να είναι πολύ σπουδαία, να είναι πολύ έτσι αξιοπρεπή. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν την μυστική ζωή, δεν τη ζουν, ούτε τη μυστηριακή ζωή ούτε την μυστική ζωή ζουν. Απλώς μένουν σε μια ετικέτα, θα λέγαμε, θρησκευτικότητος. Δεν αρνούνται τίποτα από το Λόγο του Θεού, δεν αρνούνται τίποτε από την Εκκλησία, αλλά μένουν εκείνοι οι άνθρωποι οι στεγνοί. Ούτε αυτό φυσικά είναι πνευματική ζωή. Ακόμη υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα επαρκίας πνευματικής. Δηλαδή, αν ακούσουν 5-10 πράγματα, πάνε να ακούσουν Λόγο Θεού 5, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 5 χρόνια, μετά αισθάνονται ότι επήλθε μία πληρότης μέσα τους. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να ακούσουν κάτι περισσότερο. Ότι αυτά που έμαθαν είναι αρκετά. Ότι όλα αυτά μπορούν να τους κάνουν πνευματικούς ανθρώπους και συνεπώς έχουν το αίσθημα μιας πνευματικής επαρκίας. Βέβαια, σε αυτούς δημιουργείται ένα στάσιμο. δεν έχουν καμία προκοπή, είναι πολύ φυσικό. Αν και πάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στην πνευματική ζωή μηδαμού ίσταστε. Πουθενά δεν πρέπει να σταθείς και να πεις ότι έχω μία πνευματική πληρότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ζητούν ένα μίνιμουμ χριστιανισμού, και επειδή η εποχή μας έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα μίνιμουμ, στα μίνι, να το πω έτσι, στα μίνι, όλο μίνι, μίνι θα πει κάτι το μικρό, κάτι το λίγο. Έτσι θέλουν να έχουν και ένα μίνι χριστιανισμό. Δεν θέλουν κάτι πιο πολύ. Είναι εκείνο που λέγουν, μα και εγώ χριστιανός είμαι. Αλλά όχι σαν και σένα που είσαι υπερβολικός. Αρνούνται την αύξηση. Αρνούνται, προσέξτε, γιατί εδώ αγαπητοί μου φοβάμαι μήπως και ανάμεσά μας υπάρχουν αδελφοί. Αρνούνται την αύξηση. Αν δουν κάποιον να ζει πνευματική ζωή με αύξηση, να θέλει να γίνει μοναχός, να θέλει να γίνει κληρικός, να θέλει να ζήσει, να κλειστεί και να ζήσει πιο πολύ, λέγουν οι άλλοι, ανησυχούν και λέγουν, για στάσου, και εμείς χριστιανοί είμαστε. Όχι θα και έτσι να κάνεις, είναι χριστιανισμός μίνι. Στο προσέξουμε, είναι πολύ αμαρτία. Αυτό βεβαίως δεν είναι πνευματική ζωή. Ακόμα έχουμε μία δραστηριοποίηση της πίστεως. Ξεγελιόμαστε, προσέξτε αυτό το σημείο. Εάν δοθεί ένα σύνθημα, Κυριακή απόγευμα θα πάμε να δούμε τους αρρώστους στο νοσοκομείο, την Πέμπτη το απόγευμα θα πάμε στο ορφανοτροφείο, ή θα βγούμε σε 5-10 σπίτια να τα επισκεφθούμε, να κάνουμε μία, θα λέγαμε, ποιμαντική φιλανθρωπίας, συμβουλών κτλ. Μέσα σε αυτή τη δραστηριοποίηση της πίστεως έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ήδη έχουμε αναπτύξει πνευματική ζωή. Όχι ότι δεν πρέπει να κάνουμε δράση πνευματική, αλλά εάν μένουμε μόνο σε αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι έχουμε μία πνευματική ζωή. Άλλοι πάλι εκλογικεύουν την πίστη. Βλέπετε ότι μιλούν πολύ ωραία, θαυμάσια, αλλά μένουν πάντοτε μέσα σε λογικά σχήματα της πίστεως και τίποτε άλλο. Και άλλοι παρακάτω, άλλα και άλλα πολλά. Υπάρχουν αναρρύθμιτες μορφές που δίνουν την ψευδαίσθηση, την απάτη ότι πρόκειται περί πνευματικής ζωής. Αλλά τότε τι είναι πνευματική ζωή? Θα ήθελα να προσέξουμε, αγαπητοί μου, τι ακριβώς είναι η πνευματική ζωή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η δε του Χριστού, δηλαδή αυτοί που ανήκουν στο Χριστό, οι άνθρωποι του Χριστού, οι χριστιανοί, την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και της επιθυμίας. Σταύρωσαν, λέγει, τη σάρκα τους μαζί με τα πάθη τους, μαζί και με τις επιθυμίες που είναι η αφετηρία των παθών, η γενεσιουργός αιτία των παθών. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος και να πολιτευόμεθα. Αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η πνευματική ζωή. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας λέγει σε μια του επιστολή, μένετε εν Ιησού Χριστό σαρκικός και πνευματικός. Να μένετε, να είσαστε μέσα στον Ιησού Χριστόν. Κοιτάξτε μια διάκριση που κάνει, και σαρκικά και πνευματικά. Στην πνευματική ζωή συγκαταλέγεται και το σώμα. Θα μου πείτε, πνευματική ζωή είναι και το σώμα, μήπως είναι κάτι αντιφατικό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Μέσα σε αυτή την πνευματική ζωή είναι ο όλος άνθρωπος. Για να μην νομίσει λοιπόν κανένας ότι θα εξαιρεθεί η σάρκα, επειδή οι Έλληνες διέκριναν, ξεχώριζαν το σώμα, τη σάρκα, την ύλη από το πνεύμα, γι' αυτό μιλάει έτσι ο Άγιος Ιγνάτιος. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει ξεχώρισμα σαρκός και πνεύματος. Είναι ο όλος άνθρωπος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε αυτό του Αγίου Ιγνατίου έτσι: ο όλος άνθρωπος να μένει μέσα εις τον Ιησού Χριστόν. Ένας άλλος εκκλησιαστικός σύγγραφος λέγει: πνευματικός και σωματικός χριστιανίζειν. Να χριστιανίζομαι και πνευματικά και σωματικά. Ο ίδιος λέγει κάτι πολύ ωραίο: ανακέκρατε το Αγίο Πνεύματι η εκάστου ψυχή και γέγονεν έκαστος των σωζωμένων πνευματικός. Αυτή η ανάκραση, ανακέκρατε, αυτή η ανάκραση, δηλαδή, ας το πούμε, λέμε κρασί, να σας βοηθήσω σε αυτό, λέμε κρασί. Κρασί είναι από το κεράνιμι που θα πει ανακατεύω. Δηλαδή, δώσουμε ένα ποτήρι και κερασμένου ίνου. Δώσουμε ένα ποτήρι με κρασί που έχει ανακατευθεί με νερό. Και επειδή το λέγανε συγκομμένο, ας το πούμε, δώσουμε ένα ποτήρι και κερασμένο. Σιγά σιγά το και κερασμένο έγινε κρασί. Κρασί λοιπόν θα πει κάτι που είναι ανακατεμένο. Έτσι, εκείνου η ύπαρξη που ανακατεύτηκε με το Άγιο Πνεύμα, αυτός λέγεται πνευματικός άνθρωπος. Αυτός που ζυμώθηκε με το Άγιο Πνεύμα και έτσι είναι μαζί αυτές οι δύο ουσίες, αλλά φυσικά διακρινόμενες η μια από την άλλη, αυτός λέγεται πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν καταλάβατε, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει το Άγιον Πνεύμα. Αυτός που είναι κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, αυτός που έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτός που δεν είναι κάτω από τους φυσικούς νόμους, όπως κάπου αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος και λέγει αυτόν τον άνθρωπο ψυχικών άνθρωπων, δεν είναι κάτω από τους βιολογικούς νόμους, αλλά κάτω από την παρουσία και την επιταγή και το θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Εάν, αγαπητοί μου, στη ζωή μας ολόκληρη δεν καταφέρουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν κάναμε τίποτε απολύτως. Αυτός λοιπόν λέγεται ο πνευματικός άνθρωπος. Παρά τα αυτά, για να δούμε πώς ακριβώς θα επιτύχω να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Διότι είναι μια κουβέντα να έχω το Άγιο Πνεύμα. Πώς μπορώ να έχω το Άγιο Πνεύμα? Είναι πολλά εκείνα που μπορεί να πει κανείς, αλλά μέσα σε τόσο λίγη ώρα τι να πρωτοπεί κανείς? Ωστόσο, ένα γρήγορο έτσι, ένα γρήγορο διάγραμμα του πράγματος είναι η διαρκής νύψης. Τον έχουμε διαρκή νύψη. Η νύψη στον είμαι ήττα και περισπομένη. Δηλαδή, είναι εκείνος ο οποίος μετέρχεται την νύψη, νύφη. Του ρήματος νύφο. Κατά λέξη το ρήμα νύφο θα πει εγκρατεύομαι από κρασί. Και συνεπώς είμαι νυφάλιος. Έχω δηλαδή καθαρό νου. Διότι αν πιω κρασί, δεν έχω καθαρό νου, έχω ζελιστεί. Έτσι, αν νύφω, είμαι νυφάλιος. Δηλαδή, αν εγκρατεύω από κρασί, αυτό θα πει νύφο, άρα είμαι νυφάλιος, έχω καθαρή σκέψη, καθαρό νου. Λοιπόν, αυτή η λέξη υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Σι δε νύφε εν πάση». Να νύφεις σε όλα, λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Οι πατέρες, κυρίως οι λεγόμενοι από αυτή τη λέξη, νυπτικοί πατέρες, αυτό θα πει νυπτικός, από τον νύφο. Οι νηπτικοί πατέρες ιδιαιτέρως τονίζουν το θέμα της νύψεως. Τι είναι λοιπόν η νύψης, λέγει ο Άγιος Ησύχιος. Προσέξατε, είναι πολύ σπουδαίο το σημείο. Είναι το κλειδί. Τι είναι? Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστί και λέγεται νύψης. Τι είναι και ονομάζεται νύψης? Το φύλαγμα του νου, να μην αφήσω να σκεφτεί κάτι που δεν πρέπει ο νους μου, και η καθαρότητα της καρδιάς μου. Αυτό λέγεται νύψης. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κοιτάξτε, συμφωνεί η Αγίας Γραφής, αυτό που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, μακάρι η καθαρή την καρδία. Τι είναι η καθαρή καρδιά? Είναι η αγνώτης. Δηλαδή, είναι η πνευματική ζωή. Γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Ότι οψόμεθα, αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς εστί, όπως είναι. Η νύψης είναι μια μέθοδος καθάρσεως. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να φτάσουμε ακριβώς σε αυτή τη θέωση, σε αυτή τη συνάντηση με τον Θεό. Σε τούτο θα μας βοηθήσουν πολλά πράγματα. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, βεβαίως, η μυστηριακή ζωή, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, αυτά τα πολύ συχνά, η προσευχή, κατεξοχήν η προσευχή, η άσκηση που θα κάνουμε, όλα αυτά, αγαπητοί μου, οδηγούν εις την νύψη. Και εκεί βεβαίως και πρέπει να οδηγούν. Ο Άγιος Ησύχιος μας λέγει κάτι πολύ ωραίο, συνεχίζοντας πάνω σε αυτό που μας είπε προηγουμένως. Νύψεις εστί, μέθοδος. Α, μέθοδος. Είναι ένας τρόπος. Μέθοδος πνευματική. Εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων, πάμπαν των άνθρωπων συν Θεό απαλλάτουσα. Είναι μια μέθοδος που απαλλάσσει τον άνθρωπο καθ' ολοκληρίαν από τους πονηρούς λογισμούς, από τους εμπαθείς λογισμούς, από τους εμπαθείς λόγους και από τα πονήρα έργα. Ολότελα τον άνθρωπο τον καθαρίζει αυτή η μέθοδος της νύψεως. Ακόμη έχει και κάτι άλλο. Δεν έχει μόνο μία αρνητική πλευρά, έχει και μία θετική. Γνώσιν τε ασφαλή Θεού χαρίζεται. Χαρίζει την ασφαλή και βεβαία γνώση του Θεού. Δίδει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού, αποκαλύπτει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Υπάρχει τε πάσης εντολής ποιητική. Είναι η ποιητική αυτή που σε κάνει να φτιάχνεις, να εφαρμόζεις όλες τις εντολές του Θεού. Όχι αυτή μ' αρέσει, εκείνη δεν μ' αρέσει. Και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνος περιεκτική. Είναι περιεκτική, περιέχει όλα τα αγαθά της μελούσης ζωής, του μέλλοντος αιώνος. Τούτο και επίβασης θεωρίας. Αυτή η νύψης είναι εκείνη που θα με κάνει να ανεβώ στη θεωρία. Θα πει θεωρία, από το βλέπω, θεωρώ. Δηλαδή, θα είδω το πρόσωπο του Θεού. Είναι η σκάλα. Πράξεις, το λέγουν όλοι οι πατέρες, από τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θεολόγο, τον Μέγα Θανάσιο κτλ. Μέχρι τους νυπτικούς, όλοι το λέγουν. Πράξεις επίβασης θεωρίας. Τι είναι η πράξεις? Είναι η σκάλα που θα με ανεβάσει στη θεωρία. Και τας γενικάς τέσσερας αρετάς εν το μετόχο αυτής καθημέραν αύξη. Εκείνος που την έχει, αυτήν την νύψη, αποκτάει τέσσερις αρετές. Και οι οποίες τέσσερις αρετές κάθε μέρα μεγαλώνουν. Ποιες είναι αυτές? Μας κάνει εντύπωση ότι αυτές τις τέσσερις αρετές, αγαπητοί μου, τις αναφέρουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. και τις έχουν πάρει από τους αρχαίους Έλληνας. Και αυτές οι τέσσερις αρετές είναι εκείνες που γεννούν όλες τις άρες. Το φαντάζεστε ποιο μπορεί να είναι? Η ανδρεία, η φρόνηση, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Και λέγουν οι πατέρες, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι από αυτές τις τέσσερις γεννιέται η πίστης, η ελπής, η αγάπη και όλες οι άλλες αρετές. Αυτές οι τέσσερις αρετές είναι το θεμέλιο. Τι είναι η ανδρεία? Αναφέρεται στο θυμικόν, δηλαδή στη βούληση αναφέρεται η ανδρεία, και δεν είναι παρά ό,τι λέμε ανδρεία, δηλαδή φρόνημα ανδρείων και η υπομονή. Το να αντέχω σε έναν πειρασμό, σε μια δυσκολία, σε οτιδήποτε, στα δεινά της ζωής. Εάν δεν έχω αυτήν την ανδρεία, μαζί με τον Χριστό δεν ανεβαίνω στο Σταυρό. Μαζί με τον Χριστό δεν ακολουθώ τραβώντας το δικό μου το Σταυρό. Θα σας έλεγα ότι η αρετή που λείπει από την εποχή μας, ιδίως στις γυναίκες, στις νεότερες γυναίκες, είναι η ανδρεία. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, όποιος βρήκε ανδρεία γυναίκα, βρήκε θησαυρό. Είναι η γυναίκα που θα πει στον άνδρα της, μη φοβάσαι, δόξα τω Θεώ, θα τα βγάλουμε πέρα. Τη σταμάτησε από τη δουλειά σου, ή αρρώστησες, ή τούτο ή εκείνο το δυστύχημα, ή έπεσε το σπίτι μας με το σεισμό, ή ό,τι άλλο. Μη φοβάσαι, θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Θεός βοηθός. Ή μας κυνηγούν γιατί έχουμε χριστιανική ιδιότητα. Μη φοβάσαι, θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτή είναι η ανδρεία. Μαρτύριο χωρίς ανδρεία είναι ουτοπία.